В ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало. Добрий вечір, вітаю наших слухачів. Тема нашої сьогоднішньої передачі – радянсько-фінська зимова війна 1939-40 років. І, власне, її український аспект. Адже відомо, що в складі Червоної армії було чимало вояків-українців, натомість і українську еміграцію у Європі, і навіть в Америці ця війна також не залишила байдужими. Отже, як вони її сприймали, що вони про неї думали, про це ми будемо говорити із нашими сьогоднішніми гостями. А це Максим Майоров, добрий вечір.
Добрий вечір.
Максим, представник історичної спільноти «Лікбез. Історичний фронт». А також у нас в гостях Іван Гаменюк, добрий вечір.
Добрий вечір.
Іван – редактор фейсбук-ресурсу історичного, доволі популярного, «Пустощі східноєвропейської Кліо». Отже, давайте спочатку все-таки візьмемо не українське питання, а загальне. Як ця війна, із чого почалася і через що? Кінець листопада 1939 року, Радянський Союз розриває всі угоди мирні із Фінляндією, але війну офіційно, я так розумію, не оголошує, так? Максиме.
Ну, власне, спочатку був висунутий ультиматум Фінляндії, а цей ультиматум він переріс в переговори радянсько-фінські, які тривали у Москві, і, власне, не дочекавшись результату переговорів, точніше, після того, як вони зайшли у глухий кут, власне, Радянський Союз він почав атаку. Ну, але тут треба ще сказати про передумови, можливо, там Іван скаже.
Ну, як на мене, це було класичне запаморочення від успіхів у Кремля, тому що він щойно підмяв під себе Західну Україну, Західну Білорусь, отримавши її буквально в руки подарунок завдяки тому, що польська армія була розгромлена німецькою армією, яка окупувала так званий визвольний похід Західної України, Західну Білорусь, коли реально порядка 11 мільйонів населення, досить багаті, нехай промислово не розвинуті райони, але досить багаті, падають в руки радянській владі. Вже відповідно, нависає Радянський Союз над країнами Балтії, і тут під боком Фінляндія.
Тобто, фактично, з Прибалтикою і з Фінляндією Радянський Союз одночасно починає переговори про там запровадження військових баз.
І якщо прибалтійських політиків вони зламали і провели це під виглядом виборів, то з Фінляндією не виходило, тому що фіни пам'ятали 18-й рік, коли Червона гвардія, ще не армія, гвардія намагалась захопити Фінляндію. Тому був так званий Манілівський інцидент, який в радянській історіографії подавалося, що підступні фіни з артилерії розстріляли прикордонний наряд, який мирно йшов вздовж кордону. В реальності потім з'ясувалося, що на місці осколки від радянських снарядів, трупів радянських вояків ніхто не бачив, але війська отримали наказ, які вже були сконцентровані на кордони, і гримя огнем, блискає блеском сталі, пішли вперед. Військо.
До речі, цікавий момент, що коли Фінляндія запропонувала СРСР після початку бойових дій переговори, то з Кремля сказали, що ми не ведемо війну, а що є народний фінський уряд.
Це трошки пізніше було. Тобто, власне, спочатку, ще до Манільського інциденту, Радянський Союз він пропонував Фінляндії так званий територіальний обмін. Тобто він пропонував відсунути кордон від Ленінграду, то передати Радянському Союзу Карельський перешик, натомість пропонував деякі території, ну, більше за розміром, але гіршої, власне, якості у Східній Карелії. Коли, власне, фіни відкинули таку пропозицію, тоді от дивним чином стався цей інцидент, от фіни ні з того, ні з цього вирішили чомусь нібито обстріляти радянський патруль.
Ну, там пропозиція була така некоректна, коли пропонувалось віддати нам своє друге за величиною місто Виборг і перше за промисловим потенціалом.
Мені здається, Виборг, він вже потім постало, вже після.
Ні,
після
власне, війни. Пропонувалося, що, наскільки я, пане, можливо, помиляюся, але взамін пропонувалось просто дикі території Карелії, де нічого, крім, напевно, карельської берези і мха не росте.
Ну, війна отримала назву зимовою, поза як більшість бойових дій йшла під час зими, але почалася вона в останні дні листопада, і, очевидно, от Радянський Союз, готуючись до війни, то таку готуючи пропагандистське супроводження цієї війни, в Радянському Союзі навіть була придумана пісня, яка поширювалася на той момент, пісня про те, «Приймай нас, красуня Суомі», одна з назв Фінляндії.
За снятом подкопом утрявится пограничный твой кругозор. Принимай на двоми красавица, в ожерелье прозрачный
натомість фінська до певної міри реакція фінських, так би мовити, супротив фінській цій пропаганді, контрпропаганда фінська, це була пісня «Нєт молотов», яка з'явилася дещо пізніше. Пропоную також послухати.
Фінляндія, Фінляндія, сіннета смак крала Олі Івана. Ку молотов пілупас, йон кайки хороші. Куомена йо Гельсіні се с'єде мароші. А нєт молотов, а нєт молотов.
А у мене, до речі, питання, чому у фінів Радянський Союз асоціювався не зі Сталіним, а з Молотовим, тобто людиною не першою далеко в ієрархії радянській?
Іван. Очевидно, через те, що він був керівником зовнішньополітичного відомства, і він вів більшість переговорів, а Сталін, в принципі, ж позиціонувався, крім того, Молотов був прем'єр-міністром, головою Раднаркому, а Сталін був партійним керівником. Для фінів було, вони все-таки жили в демократичній країні, і генсек партії, навіть не голова, а генсек, тому що голова був завжди вічно живий Владимир Ілліч, насправді, як вищий керівник держави Ленін, а Молотов висував всі вимоги, вів ці переговори.
Але ж дивно, навіть коктейль був Молотова, придумали, який ж бурляли в радянські танки.
Ну от він асоціювався, в них був особленням цієї радянської машини.
Тепер давайте перейдемо до питання української реакції на цю війну. Українська еміграція, у Фінляндії, наскільки я знаю, не було української еміграції, але українська еміграція була, як на той час уже тривала Друга світова війна, то українська еміграція була розділена. З одного боку вона була в Німеччині, у Третьому рейху, з іншого боку вона була на території тих, хто був антигітлерівський на той момент коаліції, Англія, Франція.
Ну, тут, власне, треба сказати, що, скажімо, поєднувати цілі національно-визвольної боротьби і цілі антигітлерівської коаліції було дуже проблематично для українців протягом всієї Другої світової війни. Чому? Тому що на боці антигітлерівської коаліції воював Радянський Союз, проти якого був спрямований визвольний рух, і також Польща. Але, власне, під час Другої світової війни, мабуть, такий був дуже короткий період, коли, власне, цілі українського визвольного руху могли відповідати, могли вкладатися якраз в програму війни антигітлерської коаліції. Це якраз була зима і весна, тобто початок 40-го року. І от чому. Власне, коли почалася війна в Фінляндії, то Фінляндія, вона не мала якихось формальних союзницьких відносин ані з гітлерівським блоком, ані з антигітлерською коаліцією. Але по факту виходило так, що в системі там Європи Молотова і Рібентропа Фінляндія повністю відходила за цією домовленістю сферу впливу до сфери інтересів Радянського Союзу. І, власне, війна Радянського Союзу проти Фінляндії, вона до деякої міри на Заході і в світі сприймалася, як, скажімо так, агресія цього німецько-радянського блоку.
Ну, до повної міри навіть з Ліги Націй СРСР виключили за агресію.
Тобто, я до чого веду? Я підводжу до того, що, власне, війна Фінляндії проти Радянського Союзу до певної міри вона сприймалася як опір повністю німецько-радянському блоку. І, відповідно, західні альянти, на той час це, власне, була Британія і Франція, вони вважали, що необхідно допомогти Фінляндії, і вони вважали, що їхня допомога Фінляндії, так чи інакше, вона спрямована не тільки проти Радянського Союзу, а й проти Німеччини, яка, власне, тоді була фактичним, але не оголошеним союзником Радянського Союзу.
Ну, тому, як був пакт Молотова-Рібентропа,
так,
відомий.
Тому, власне, Фінляндія, тому, власне, західні союзники, Франція і Британія, вони надавали посильну допомогу Фінляндії, правда, вони не могли формально з нею укласти договір, формально залучити її до антигітлерівської коаліції. Тобто це було невигідно ані Фінляндії, ані самі антигітлерівські коаліції, тому що Фінляндія вела війну з Радянським Союзом, але боялася Німеччини і німецького нападу. У антигітлерівської коаліції ситуація була дзеркаль. Війна з Німеччиною, але не бажання прямого зіткнення до передочасу з Радянським Союзом. Відповідно, потрібні були якісь ресурси, якісь сили, не пов'язані прямо з антигітлерівською коаліцією, які могли бути спрямовані на допомогу Фінляндії.
Що це за сили? Що це за ресурси?
До певної міри це був добровольчий рух. Тобто Фінляндія, вона ініціювала широкий добровольчий рух, і з усього світу з'їжджалися добровольці, які допомагали Фінляндії вести війну проти Радянського Союзу. Тому що маленькому фінському народу співчували західні демократії, Сполучені Штати, і французи, і британці. Але цього бракувало. Існували плани залучення проти Радянського Союзу польського емігрантського уряду, який перебував в стані війни з Радянським Союзом де-факто.
Тобто, тоді... Де-юре не перебував, де-юре
здається, не оголошували. Тобто, була декларація анжерська міграційного уряду Польщі, в якій стверджувалося, що війна триває. Просто стверджувалася констатація, що де-факто війна триває, але де-юре ми її не оголошуємо. І був проект залучення польської флотилії, яка перебувала під командуванням британських військово-морських сил, на комунікаціях радянських в районі Печенги, під саме. Тобто, але тоді порахували...
Фінський порт, який був захоплений, здається, чи ні?
Якраз в Арктиці на радянських комунікаціях от, польська флотилія мала діяти. Але цей проект теж відкинули, тому що ну, було, скажімо так, вирішили, що все одно це буде пряме зіткнення з Радянським Союзом Великої Британії, тому що не можна буде переконати, що це діють поляки незалежно і окремо від британців. І, власне, в цей час виникає ідея, це одна з багатьох ідей, але тим не менше вона мала місце, ідея використання українців і українського фактора, як такого непов'язаного фактора з антигітлерською коаліцією, прямо з Британії, Францією, на допомогу Фінляндії.
Так вона виникає в українських колах чи в колах там в Парижі, Лондона, керівників британської і французької держави?
Тут був такий рух назустріч, синхронний. Якщо ми говоримо з українського боку, то, звичайно, для українців було логічно запропонувати свою допомогу Фінляндії, оскільки Фінляндія вела боротьбу проти Радянського Союзу, ворога, скажімо, українського визвольного руху. І з ініціативами допомоги Фінляндії виступили різні політичні середовища, як ОУН, яка тоді ще була на межі розколу, але ще єдина, так, власне, і УНРівське середовище, яке перебувало у Франції. Тобто обидва вони запропонували свою допомогу через дипломатичні відомства. ОУН через посольство Фінляндії у Римі, а УНРівці через посольство власне Фінляндії у Парижі. Але також були і зустрічені ініціативи, зокрема ініціативи британських спецслужб. І, власне, є така цікава історія, як меморандум гетьманича Данила Скоропадського, сина гетьмана Павла Скоропадського, меморандум організації українського легіону в Канаді. Де в цьому меморандумі, який був направлений на адресу британського керівництва, прямо пропонувалося ініціювати, оголосити...
Британського, не фінського.
Ну, тобто канадського легіону на допомогу Фінляндії, але через уряд Великої Британії. Оскільки Канада була домініоном Великої Британії, то, власне, це питання вирішили, скажімо так, вирішувати так, з Лондоном, з центром. І в цьому меморандумі пропонувалося в Канаді оголосити набір добровольний до українського легіону серед української діаспори, пізніше переправити цей легіон до Фінляндії, і щоб потім пізніше він поповнився за рахунок військовополонених українців, які опинилися на боці Фінляндії. І, власне, є інформація про те, що саме цей меморандум, він активно насправді був ініційований, підальований не стільки самим гетьманським середовищем, яке, власне, долучилося його підтримали, як самими британськими спецслужбами, які таким чином намагалися приховати, власне, британську участь і представити як суто українську ініціативу. Тобто був такий агент британських спецслужб Гай Макко, який, діючи в гетьманському середовищі, виступив з такою ініціативою і, фактично, він просував гетьманича Скоропадського на лідера цього легіону. Але, ну, ці ідеї...
Дякую, Максиме. Це «Історична свобода» із дослідниками історії Максимом Майоровим та Іваном Гоменюком. Ми говоримо про український чинник у радянсько-фінській зимовій війні 39-40 років 20-го століття.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову із істориками Максимом Майоровим та Іваном Гаменюком про українські аспекти радянсько-фінської війни. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 044-490-2905 із приводу зазначеної теми, ставити запитання нашим гостям. Іване, а от ми зараз згадали полонених українців у Фінляндії. А взагалі, наскільки багато було українців у Червоній армії, які були задіяні в цій війні?
Було дуже багато, тому що з території України, де на той час вже було три військових округи, Київський, Одеський, Харківський, прикидалось дуже багато частин. Чому? Тому що Україна, як висунута на передній фланг, тобто на кордоні з Польщею і Румунією, передбачали, що нас прийме перший удар, тому що в концепції радянської влади основними противниками в ті роки, в 30-ті, це Польща, Румунія та Японія. Тобто Німеччина це було так чи наш торговий партнер, союзник і так далі, тому подібне. Ці країни вважали, що вони за спонуканням Парижу і Лондону перші атакуватимуть. Відповідно, найбільш боєздатні частини були тут. Тим більше вони вже пройшли обкатку в
польському поході.
Польському поході, так називаємо його. Відповідно, саме ці частини і перекидалось, ну, просто величезна кількість. десь там йшли у рахунок з Київського округу три авіаполки, три артполки.
Вони комплектувались теж на місці місцевими кадрами українськими.
Там справа в тому, що в період українізації, 20-ті роки і самий початок 30-х, так, багато частин були територіальними, тобто комплектувались місцевими кадрами. А потім вже почали замінюватись, тобто українці висилались десь до Сибіру, на далекий схід, але все ж таки дуже великий відсоток все ще був місцевих українців. Різні оцінки там називають, ну, дехто каже, ну, щонайменше 30, а багато хто говорить 60-70% це саме місцеві уроженці. І ці частини, відповідно, перекидалися в Фінляндію. Класичний приклад – це 70-та дивізія, яка очолював Кирпонос, відомий той, який в 41-му застрелився, не винесши того, що він програв.
Командувач південно-західної армії, фронту.
Він сам висунувся і довів тим, що його дивізія важкою ціною, великою кров'ю, але проламала лінію Маннергейма, яка насправді не була така, як змальовувала радянська агітація. Це були переважно земельно-дерев'яні бункери, але тим не менше в умовах зими їй тяжко було проламати цю лінію. Багато дуже було українців в танкових частинах,
в авіації. До речі, українців з українцями полоненими окремо працювали, тобто фіни розділяли по національностях.
Так, фіни конкретно насамперед вони працювали з тим, кого вони вважали своїми спорідненими народами, так званими нігерландцями та карелами. Потім вони виділяли українців та татар, ну, в основному волзьких, були, от говорилося про ідею цих створення українських частин, насправді на практиці дійшло тільки до того, що Горліс-Горський намагався сформувати частину, різні, в основному по його спогадах, але схоже, що йому десь він за підтримки фінів намагався створити цю частину, вже були, українців тримали десь, намагались відокремлено, я думаю, що не сформовано було цей такий українську частину, насамперед тому, що в фінів не було грошей. Якщо вони воювали часто гарматами 19 століття проти радянських танків, у них просто не було грошей, щоб цих військовополонених...
Мені здається, війна швидко закінчилася.
Так, і швидке закінчення війни на цьому зупинилося.
Тобто вона наприкінці лютому, на початку
Але
березня.
Плани по документах, ті, які розсекречені НКВС, були. І НКВС свідченням цьому є те, що дуже великий відсоток повернених з полону до тисячі, там різні цифри від 600-700 до тисячі, було втрачено за зраду після повернення з полону. Так. І кілька тисяч були відправлені в концтабори, будувати місто Норильськ і так далі.
Це у нас слухач є на лінії. Добрий вечір.
Алло, добрий вечір, В'ячеслав.
Вітаємо вас, В'ячеславе, ваше запитання.
Мені дуже близька тема, тому що мій дядько приймав участь, потім війну в Польщі, Федір Коновчук з Вінницької області. Я хочу задати про Горліс-Горського, я вже почув, хотів питання задати. Я хотів, може, пан ведучий Гіз знає, скільки от в полон здалося українців з тої Житомирської, Новоград-Волинської дивізії, і скільки залишилось. І, може, один факт, який я знаю точно, що ті танки Т-26, наприклад, які були взяти фінськими військами, до 62-го року на збройній армії фінської стояли, ясно, замінними двигунами така.
Дякуємо, В'ячеслав. А що відомо про полонених?
Ну, полонених...
Кількість, зокрема.
Кількість, зараз боюся сказати не точно, дуже велика кількість було все-таки полонених, там рахунок іде десь, якщо не помиляюсь, порядка десятка тисяч полонених, всі вони були майже повернуті фінською владою, частина якась не повернулася, але, в принципі, точна кількість невідома, тому що фіни, намагаючись все-таки домовитись, щоб Сталін зупинився, тому що лінія Маннергейма була проломана, намагались повернути всіх полонених, тобто, можливо, лише по одинокій випадки, що хтось там залишився, але наразі невідомо. Тобто органи НКВС старанно всіх приймали і сортували, хто підпадав під категорію зрадників, а кого...
Це залежало, за яких умов потрапив у полон?
Так, так.
І як себе в полоні поводив?
Так, так. Ну, відповідно. Танки, безумовно, все озброєння в цьому контексті і в українському аспекті дуже цікава і трагічна сторінка. Це елітна, можна так сказати, хоча в Радянському Союзі тоді навряд чи можна було назвати якісь підрозділи елітними, тому що не було просто такого виділення, але дуже добре підготовлена 44-та київська територіальна назва, ну, назва Київська стрілецька дивізія імені Щорса, умовно кажучи, це щорсівці, які виросли з того підрозділу, який Щорс створив для боротьби з УНР. Вона приймала участь в західному поході, була розташована на Тернопільщині. Коли радянські війська зав'язли в наступі, виявилося, що фіни обороняються, чомусь пролетаріат не повстає, а б'ється. Її терміново перекинули залізницею в Фінляндію і кинули на порятунок іншої дивізії, яку фіни зажали два полки тої дивізії, 163-ї силами 4 батальйонів, умовно кажучи, проти кількох тисяч, 2-3 тисяч.
І що сталося з цими чорсівцями?
В кінці грудня, приблизно з 28-29 грудня, по за різними даними, там до 7 січня, кажуть, 40-го року, до 10 січня, ця дивізія була майже повністю винищена на одній лісовій дорозі, так звана дорога Раате. Вона рвалася, дивізія, розчленувати Фінляндію на дві частини. Це була стратегічна її мета. Фіни силами буквально спочатку 4 батальйонів, це порядка 2 тисяч, потім силами вже 10 батальйонів. Тобто, але треба розуміти, що це не кадри військові, а часто люди призвані, просто призовники, старики, молоді, мисливці. Зажали цю дивізію на вузькому проміжку 7-8 кілометрів на дорозі і систематично винищували партизанськими діями. Дивізія була винищена, за радянськими даними було оголошено, що знищено наших 1000, а фінів 2000. Потім говорили, що знищено радянських військ 4000. Насправді вчені оцінюють тепер 7-9 тисяч. Захоплено було порядка 40-50 танків, 150 машин.
Дякую, Іване. Максима, українська еміграція, в принципі, однаково сприйняла цю війну, тобто і там однакові були одностайні, от в різних там і в УНРівському, і в УНівському, і в гетьманському середовищах, однаково всі були готові підтримати Фінляндію.
Ну, на диво так, незважаючи на те, що еміграція була загалом сильно розколота, була сильна політична конкуренція, власне, питання війни Фінляндії, це було те питання, яке сконсолідувало українську еміграцію, і всі хотіли допомогти Фінляндії. З приводу, повертаючись до полонених і до використання українців на боці фінів, тут варто сказати, що, скажімо, ще одною причиною, чому так жорстоко поводилися з тими полоненими, які фіни потім вертали, це була, власне, сама фінська пропаганда. Тобто фіни, вони не встигли сповна використати полонених, власне, на полях битв, але, тим не менше, вони їх активно використовували в пропаганді, робили фотографії з ними, як їм ведеться добре в полоні, і активно тиражували ці фотографії. Очевидно, це теж викликало певне озлоблення, тому що виявляється, що радянські люди в полоні себе чудово почувають, а не страждають, не б'ються, не намагаються втекти. Ну і, власне, на пропаганді і все закінчилося в плані роботи українських емігрантів з цими військовополоненими. Що стосується Горліса-Горського, то він сам в своїх власне спогадах, а є два такі тексти, присвячені Фінляндії, це «Подорожні зигзаки» і «Фінляндія – людина крицевих людей скель», говорить про те, що він прибув до Фінляндії уже у другій половині квітня 40-го року.
Це вже війна скінчилася.
Уже війна скінчилася. Це не виключає того факту, що він, можливо, мав справу з деякими військовополоненими, яких фіни на той час ще не повернули, і з якимись планами їхнього використання. Але широко поширений, власне, ну, такі відомості там, чи інформація про те, що Горліс-Горський брав участь у війні на боці фінів, в принципі, це міф. Тобто не було якихось українських частин, які билися в цій війні. Але, тим не менше, уже пізніше ці ідеї ожили під час війни відплати, після 41-го року, коли Фінляндія вже приєдналася, то вона була таким неформальним союзником антигітлерівської коаліції, потім вона стала фактично неформальним, знову-таки, союзником Німеччини у війні проти Радянського Союзу. І тоді вже на місці вже сформувалася певна українська-фінська громада, і знову виникли ідеї формування українського легіону в складі фінської армії.
Але так і не сформували.
Але на той момент вже завадили німці, тобто німці вони ставили палки в колеса, і вони фінам фактично заборонили використовувати українські національні частини.
І німці, власне, вимагали передачі військовополонених з 41-го року, там якась кількість була передана, ті, що захоплені фінами українці, були передані німцям.
Дякую, Іване. Час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода» із дослідниками Максимом Майоровим та Іваном Гаменюком. Ми говорили про радянсько-фінську війну 39-40 років 20-го століття і, власне, про її український аспект, про український чинник цієї війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.